Bamsaleh, tidakkah kita merasa diberkati bagian dalam sidang istimewa kali ini? Saya merasa kita dibelas kasihani berada di bawah pembicaraan ini dan di dalam ministrinya, dia membicarakan apa yang ada dalam hatinya. Dan saya sukacita bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Saya mengapresiasi firman pagi hari ini, memberikan kepada kita, menginjeksi kita dengan iman, supaya hal tinggi yang kita dengarkan bisa menjadi realitas kita. Jadi kita perlu melatih roh iman kita untuk maju ke depan, masuk ke negeri itu. Karena dan tidak takut akan raksasa, karena raksasa itu adalah makanan kita. Malam hari ini berita kedua berkaitan dengan pengembalaan. Dan kita mungkin kita menganggap kita memahami makna pengembalakan menurut Allah. Saya harap malam ini kita melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, mengenai apakah makna sesungguhnya dari pengembalaan. Bagaimana ini ada dalam hatinya, dan bagaimana dia ingin membawa gereja-gereja kepada pengembalaan yang organik. Semoga Tuhan mengangkat lebih banyak selubung, dan dia menggunakan firman ini untuk membawa gereja-gereja kepada pergerakannya yang terkini, untuk membawa kebangunan yang baru. Saya terjamah dengan subjek dari sidang istimewa kali ini, yaitu suatu keperluan yang besar untuk suatu kebangunan yang baru. Di tahun 2015 ada sidang Hari Pahlawan pada sama. Pada saat itu hanyalah keperluan untuk kebangunan yang baru. Sekarang ini adalah keperluan yang besar bagi kebangunan yang baru. Ini menunjukkan pada kita, memberikan tanda kepada kita. Kita di Eropa, saudara Edmark seharusnya dijadwalkan untuk memberikan sidang pelatihan penatua di tahun bulan April, saudara Edmark. Tetapi dia tidak, karena tidak bisa menyampaikan karena dia karena kesehatannya. Ketika saya melihat ada sesuatu yang merespon, yang melonjak di dalam saya terhadap subjek umum, keperluan yang besar untuk pembangunan yang baru. Tuhan ingin membawa kita masuk ke dalam kebangunan yang baru itu. Kisah kita saat itu kaum saleh di Inggris, di Irlandia, kita sangat bersuka cita. Kita bisa berada di bawah ministry seperti ini, untuk menyadari bahwa Tuhan memiliki sesuatu dalam hatinya di akhir zaman ini. Kebangunan yang baru. Kebangunan yang tidak seperti yang pernah ada sebelumnya. Tidakkah Anda setuju bahwa kebangunan ini terlebih berbeda dengan apa yang pernah terjadi dalam kekristenan dan sepanjang sejarah? Kita bersyukur untuk kebangunan yang pernah terjadi sebelumnya. Kebangunan rohani di Wales. Kemudian kebangunan di Amerika, di mana banyak orang diselamatkan karena Injil. Ada banyak pemberitaan Injil. Banyak orang datang pada Kristus. Kita bersyukur karena semua itu. Tetapi kebangunan baru yang berkaitan dengan tiga elemen di sini, ini sesuatu yang berbeda. Supaya kita maju dan terus ke depan, kita bisa maju di dalam pada puncak wahyu ilahi tertinggi. Allah menjadi manusia, supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Ini sebuah pemandangan yang luar biasa. Oh, inkarnasi Kristus. Ini adalah bebannya dan misinya. Dia datang ke muka bumi, dia menjadi manusia, supaya manusia menjadi Allah. Keselamatan yang luar biasa. Ini adalah puncak tertinggi dari wahyu ilahi. Kita perlu melihat ini. Kita perlu berada di bawah misi ini. Kalau kita berada di visi ini, ini akan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai memasuki kehidupan manusia Allah, bukan kehidupan manusia alamiah, bukan manusia kehidupan yang seturut dengan manusia lama, bukan hanya satu kehidupan yang sesuai dengan praktek agamawi, tetapi ini adalah suatu kehidupan yang adalah reproduksi Allah sendiri. Betapa hak istimewa dan belas kasihan kita bisa berada di bawah keselamatan ini. Dan kehidupan Kristen bisa adalah suatu duplikasi dari kehidupan Kristus. Betapa ajaib perkara ini. Kehidupan yang kita lihat di dalam Injil sedang direproduksi di antara kaum saleh. Kita adalah duplikasi Kristus. Inilah artinya kita memasuki kehidupan manusia lah. Bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi kehidupan seperti ini memiliki suatu manifestasi. Ada memiliki sebuah hal yang ditunjuk, ternyata tertampil. Seperti apa sebenarnya? Ini adalah perkara penggembalaan. Kehidupan manusia Allah adalah menjadi gembala. Dan kita melihat ini di dalam ayat-ayat yang ada di dalam garis besar ini. Tuhan Yesus adalah seorang gembala. Aku adalah gembala yang baik. Puji Tuhan untuk gembala yang hidup di dalam kita. Puji Tuhan, hayat yang menggembalakan ini ingin diduplikasi di dalam diri kita. Kita akan lihat di dalam garis besar dan berita ini. Seperti apa? Apa saja yang terlibat? Bagaimana kita bisa memperhidupkan kehidupan yang demikian? Kalau kita menyebutkan menggembalakan menurut Allah, apakah itu hanya suatu slogan? Tuhan ingin membawa kita ke dalam realitas dari penggembalaan menurut Allah. Sementara kita memulai malam hari ini, mengenai suatu keperluan besar, mengenai suatu kebangunan yang baru. Itu begitu mengesankan kita. Pada saat kita di London menerima outline ini, kita begitu sukacita. Dan bisa kembali lagi di masa hari pala. Bukan hanya suatu keperluan untuk satu kebangunan yang baru, tetapi suatu keperluan besar untuk kebangunan yang baru. Kita ada di akhir zaman ini. Begitu banyak hal terjadi di dalam dunia ini. Kegelapan makin bertambah. Tuhan memiliki sebuah keperluan untuk sekelompok orang yang bekerja sama dengan Dia. Untuk memberikan kepada Dia tumpuan. Untuk melakukan apa yang ingin Dia lakukan. Sehingga kehidupannya bisa diperhidupkan kembali. Dan kehidupan ini adalah kehidupan yang menggembalakan. Puji Tuhan untuk Kristus kita yang menggembalakan. Kita sampai pada berita kelima. Kita baca judulnya, berita 5. Ministry Kerasulan dalam kerjasama dengan Ministry Surgawi Kristus yang untuk mengembalakan gereja Allah sebagai kawanan dombanya bagi pembangunan tubuh Kristus dan suatu kebangunan baru. Amen. Saya harap kita semua terkesan dengan Ministry Surgawi Kristus dan fungsi kita di hari-hari ini di dalam gereja. Supaya kita bekerja sama dengan ministry surgawinya. Kita meluangkan waktu untuk hal ini. Di tahun 80, Saudara Lee melampaikan berita mengenai ministry surgawi Kristus. Dan perkataannya dia sampaikan di sana. Dia mengenai berkorespondensi. Di malam hari ini kita membaca dalam judul kerjasama. Di Jerman dia menggunakan berkorespondensi. Ini berarti di muka bumi ada sesuatu yang bersesuaian dengan apa yang di surga. Tentu saja dia juga menggunakan kata kerjasama. Seperti Tuhan menyuruh kita berdoa. Supaya kita kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Kita ingin kehendak-Nya terjadi di bumi seperti di surga. Di sini kehendaknya adalah berkaitan dengan penggembalaan. Penggembalaan yang berhubungan dengan perjanjian yang baru. Ministry seharusnya bekerja sama dan berkorespon dengan ministry surgawi Kristus. Beban di sini adalah supaya kita melihat apa yang Tuhan lakukan di surga di hari-hari ini. Banyak orang menganggap bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu adalah apa yang kerjakan di muka bumi. Tentu saja, itu ada di muka bumi, dia melaksanakan ministry penggembalaan. Tetapi penggembalanya saat itu adalah membawa orang kepada penebusan. Dia sedang melaksanakan penebusan. Tetapi setelah dia melakukan penebusan, dia kenaikannya itu menunjukkan permulaan dari ministry surgawinya. Ini adalah pemikiran saya di waktu saya masih orang muda, termasuk juga pemikiran banyak orang. Sepertinya Kristus selesai menempuh hidup di muka bumi, hidup yang menderita, mengajar banyak hal, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang, dia naik ke kayu salib, masuk ke dalam kebangkitan, kemudian dia naik ke surga, pekerjaannya selesai. Sesungguhnya, pekerjaannya berlanjut melalui ministry surgawinya. Dan dia adalah pribadi yang sangat aktif di tahta. Kita mungkin menganggap dia hanya duduk di sebelah kanan Allah. Dia selesai menyelesaikan tugasnya. Ya, memang. Pekerjaan penebusannya telah rampung. Dia bisa beristirahat di atas perampungannya. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Dia ingin membawa kita kepada keselamatan organiknya. Dan di dalam keselamatan organiknya, demikianlah dia mendapatkan tubuhnya. Dan dia mendapatkan Yerusalem baru. Jadi dia sangat aktif di surga. Misalnya dalam Kisah Para Rasul, kita bisa melihat betapa aktifnya. Tuhan masih aktif di surga. Di permulaan kitab Kisah Rasul, dia naik ke surga. Tetapi Kisah Para Rasul menunjuk pada kita banyak hal yang terjadi. Bagaimana ministry kerasulan itu berhubungan dengan ministry surgawi. Misalkannya, Paulus dalam perjalanan ke Damsik, dia telah pergi kepada imam kepala untuk mendapatkan surat supaya dia bisa menangkap orang-orang Kristen di Damsik dan memenjarakan mereka, bahkan membunuh mereka seperti dia kerjakan di atas Stefanus di pasal 7. Di pasal 7, dia dilempari batu sampai mati. Tetapi Tuhan berdiri di tahta. Dia sangat aktif. Dia berbeban dan dia berdoa syafaat bagi Stefanus di sana. Sehingga Stefanus memiliki kasih karunia dan suplai untuk menghadapi penganiayaan yang terjadi padanya. Stefanus bahkan mendoakan doa yang Tuhan doakan. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Di sana ada seorang saudara, martir pertama dalam hidup sejarah gereja. Dia adalah duplikasi Kristus. Bagaimana itu mungkin? Karena Tuhan di sana melaksanakan ministry surgawinya. Bukan hanya di sana melihat Stefanus yang kasihan. Tidak. Hatinya bersama-sama dengan Stefanus. Dia berbeban untuk Stefanus. Dia berdoa untuk Stefanus. Supaya Stefanus bisa berdoa terhadap apa yang dia sedang hadapi. Dan Stefanus memiliki kesaksian yang menang. Bagaimana itu mungkin? Karena ada ministry surgawi Kristus. Kemudian sampai ke Paulus. Dia sedang perjalanan ke Damsik. Dia begitu bergairah. Dia siap untuk menganiaya kaum beriman. Ada terang yang besar menyinari dia. Sehingga dia jatuh ke tanah. Kemudian ada percakapan dengan Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah itu? Tuhan sedang melaksanakan ministry surgawinya. Dia memiliki seorang di sini yang telah dia pilih dan dia mau dia pakai untuk secara khusus untuk penggenapan ekonominya. Tuhan memiliki percakapan dengan Saulus. Anda lihat, Saulus terkejut, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia sudah mewahyukan sesuatu kepada Paulus mengenai tubuhnya. Kemudian Tuhan mengajukan pada Ananias. Kalau saya Ananias, saya memiliki reaksi yang sama. Tuhan, apakah engkau ingin saya berbicara pada orang ini? Saya mendengar banyak hal tentang dia, saya tidak mau pergi ke sana. Tetapi Tuhan mendorong dia. Ini adalah ministri sorgawinya. Menggembalakan Ananias. Sehingga Ananias bisa menggembalakan Paulus. Sehingga Paulus bisa disembuhkan dan mulai memasuki ministri kerasulannya. Banyak contoh di dalam kitab Kisah Rasul yang memberi pada kita penjelasan dari kerjasama koordinasi ini. Dari ministri kerasulan dengan ministri surgawi. Jadi kalau misalnya kita perlu melihat ini dan kita terdorong bahwa Tuhan sangat aktif di surga untuk menghasilkan apa yang ada dalam hatinya. Saya mengapresiasi. Kita perlu percaya kepada apa yang kita percaya. Siapa kalau jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi apa yang kita dengar? Kita mendengar berita ini. Karena Tuhan, ministri surgawinya, berbicara kepada gereja-gereja di akhir zaman ini. Untuk membawa gereja-gereja kepada sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yaitu kebangunan yang baru. Dan dia bukan hanya membicarakan ini. Tetapi tangannya akan mengikuti firman-Nya untuk membawa kita kepada realitas dan mengalami realitas dari semua ini. Bisa Anda bayangkan, kita akan mencapai puncak tertinggi dari wahyu ilahi. Saya percaya dengan banyak jalan, banyak cara. Kita mungkin mendekati puncak wahyu ilahi dari puncak dari wahyu ilahi ini. Dan kita mungkin melihat apakah kehidupan orang Kristen ini mempengaruhi cara hidup kita. Kita tidak bisa menempuh hidup seperti yang kita tempuh sebelumnya. Kita tidak bisa berperilaku seperti yang kita perilaku sebelumnya. Sebelum saya adalah orang Kristen yang duniawi sebelumnya. Kalau Anda menemui saya pada saat itu, Anda tidak bisa membedakannya. Tetapi datang kepada gereja di jalan yang sempit yang memimpin kepada hayat. Ada pembatasan datang. Saya tidak lagi begitu bebas untuk menempuh hidup yang saya ingin, yang saya pandang benar menurut pandang saya. Ada banyak pembatasan. Ada kehidupan salib. Dan kita semua di sini. Kita semua ada di sini untuk membawa jalan yang sempit. Supaya Tuhan bisa memiliki jalannya di tengah-tengah kita. Supaya kita bisa memperhidupkan Kristus. Kehidupan manusia Allah ini, seakhirnya yang kita lihat adalah kehidupan penggembalaan. Puji Tuhan untuk hal ini. Kita sampai ke Romawi 1. Mazmur 22 sampai 24 adalah sekelompok mazmur yang mewahyukan Kristus dari penyalipannya melalui penggembalaannya kepada kedudukan rajanya di zaman yang akan datang. Maafkan, mungkin dalam berita ini saya akan kemana-mana. Begitu banyak hal. Dan saya beritahu saya sangat bergairah untuk hal ini. Supaya kita bisa menjadi orang yang berpartisipasi di dalamnya. Dalam kebangunan yang baru. Dengan tiga elemen di dalamnya. Berbicara mengenai penggembalaannya. Bukan hanya sebagai kegiatan manusia yang umum, yang biasa. Sejangka waktu saya menganggap penggembalaan itu adalah sesuatu yang membumi dengan orang muda. Kita ingin bisa didekatin. Kita orang nyaman dengan kita. Mungkin itu adalah sebuah pengasuhan. Tetapi pengasuhan, pengembalanya kita anggap tidaklah alamiah. Tetapi berhubungan dengan ministry surgawi Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan di surga. Bahkan sekarang dia sedang berdoa syafaat bagi kita semua. supaya kita boleh menjamah dia dan menjamah hatinya mengenai perkara ini. Saya tidak tahu bagaimana menyampaikan apa yang kita lihat di sini begitu banyak. Berdiri bersama saya, karena Tuhan memiliki sesuatu dalam hatinya mengenai pengembalaan yang saya percaya belum pernah kita lihat sebelumnya. Ketika kita mempertimbangkan Mazmur 22-24, di Mazmur 22, kita melihat Kristus adalah penebus kita. Ayat pertama dari Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah perkataan yang sama Tuhan katakan di atas salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita melihat Kristus yang menebus di dalam Mazmur 22. Kemudian kita melihat melalui kematian dan kebangkitannya dia menghasilkan gereja. Kemudian di pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Banyak orang mengenal dengan gembala kita. Kita bisa melihat makna di dalam pemulihan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah gembalaku itu sangat spesial, istimewa. Karena Mazmur ini adalah jembatan yang menghubungkan dari pekerjaan penebusan kepada kerajaannya. Di Mazmur 24, Tuhan, bumi ada Tuhanlah empunya, bumi dan segala isinya. Dia akan datang dengan kemuliaannya. Jadi supaya kerajaannya datang perlu ada penggembalaan. Puji Tuhan, Tuhan adalah gembala kita. Jadi Mazmur 23 yang membicarakan Kristus sebagai gembala di dalam kebangkitan dan kenaikannya adalah jembatan antara kematian Kristus yang menebus dan kebangkitannya menghasilkan gereja dalam Mazmur 22. Dan kedatangan kembali Kristus sebagai Raja yang akan mendapatkan kembali seluruh bumi melalui gereja sebagai tubuhnya dalam Mazmur 24. Saya menyukai kata jembatan. Jembatan memungkinkan kita sampai ke sana, ke tujuan. Kalau Anda di bagian selatan Manhattan, Anda ingin sampai ke Brooklyn, Anda perlu naik jembatan Brooklyn. Anda melewati jembatan sampai ke Brooklyn. Jembatan itu menghubungkan kita dengan sasaran kita. Dan sasaran kita adalah kerajaan. Jembatan itu adalah Kristus yang mengembalakan. Puji Tuhan untuk Kristus yang mengembalakan. Dalam pasal 23. B, dalam ministry surgawinya, Kristus mengembalakan orang-orang. Dan kita perlu bekerja sama dengan dia melalui mengembalakan orang-orang. Jika persekutuan ini diterima oleh kita, akan ada satu kebangunan baru di bumi untuk membawa Tuhan datang kembali. Kalau misalnya apakah kita terkesan? Kalau persekutuan ini diterima oleh kita, akan ada kebangunan baru untuk membawa Tuhan kembali. Tuhan, biarlah itu terjadi di tengah-tengah kita. Perihal Tuhan adalah gembala kita, itu sangat memusingkan. Di dalam Kejadian 48 ayat 15, dia mengatakan bahwa Allah yang telah menjadi gembalaku seumur hidupku sampai sekarang. Saya yakin kita semua bersaksi. Kita memiliki gembala yang demikian di dalam kehidupan kita sampai hari ini untuk mendengar firman ini. Tuhan, teruslah menjadi gembalaku. Tuhan, gembalakan aku sampai ke dalam kerajaan-Mu. Di sampai sini, ada satu ayat yang saya nikmati sore ini. Di dalam garis besar ini, kita perlu dikesankan dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah gembala kita. Di perjanjian lama dan perjanjian baru, ada banyak ayat mengacu kepada hal ini. Di dalam Yesaya 40:11 disampaikan bahwa dia akan menggembalakan kawanannya dengan 40:11 seperti gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak dombanya di pangkunya, induk domba ditutunya dengan hati-hati. Mungkin orang muda, Anda belum pernah mendengar berita ini. Anda mungkin menganggap tidak mudah dipahami. Tetapi ada apa yang terjadi? Tinggallah dalam kawanan domba. Tuhan akan mengembalakan kawanan domba dengan dirinya. Dia akan menghimpunkan anak-anak domba itu dengan tangannya. Karena anak domba itu adalah orang-orang baru, orang-orang muda. Anda ada di dalam tangannya. Anda ada di dalam tangan sang gembala. Satu catatan mengenai mengembalakan kawanan domba. Pentingnya untuk tinggal bersama di dalam kawanan domba. Kalau Anda mengunjungi kita di Irlandia, kita akan membawa Anda ke satu tempat, sebuah padang untuk pengembalaan domba. Dan pemilik, ya, dia akan memberi pada kita pertunjukan bagaimana anjing itu mengatur kawanan domba itu ke sana kemari. Ketika saya melihat ini, betapa ketatnya kawanan domba itu tinggal bersama. Saya tidak tahu apa Anda pernah melihat. Mereka terus tinggal bersama dari bahu ke bahu, begitu dekatnya. Dan anjing domba itu, dia akan mengatur, menyetel arah mereka. Ada domba yang menantang anjing itu. Dia mungkin menyimpang. Domba anjing itu akan membawa dia kembali ke kawanan. Kita tidak bawa seperti anjing yang menakut-nakuti domba itu. Tetapi Anda lihat, dengan domba adalah mereka tinggal bersama-sama menjadi suatu perlindungan bagi mereka. Satu hal yang ingin dilakukan para serigala, dia ingin memisahkan kawanan domba. Kalau dia bisa memisahkan satu kawanan domba, maka kawanan domba itu akan lebih rentan terhadap serangan. Orang-orang muda, tidak peduli Anda bisa paham, Anda bisa melihat, Anda merasa baik atau buruk, bagaimana situasi Anda, biarlah kita tetap tinggal dengan kawanan domba. Romawi 2 mengacu pada Yohanes 21 mewahyukan ministri kerasulan dalam kerjasama dengan ministri surgawi Kristus. Ini adalah kelengkapan dan perampungan Injil Yohanes. Injil Yohanes memiliki 21 pasal, tetapi sebenarnya berakhir pada pasal 20. Seluruh kitab ini membahas ministri bumia Kristus. Dimulai dari inkarnasinya sebagai firman Allah untuk menjadi seorang manusia dalam daging. Dan berakhir dengan kebangkitannya sebagai Adam yang akhir untuk menjadi roh pemberi hayat. Jadi pasal 21 haruslah menjadi satu tambahan. C. Meskipun mengatakan hal ini benar, lebih intrinsik mengatakan bahwa Yohanes 21 adalah kelengkapan dan perampungan dari Injil Yohanes. Pasal ini merampungkan seluruh Injil Yohanes dengan memperlihatkan, dengarkan ini, memperlihatkan bahwa ministri surgawi Kristus dan ministri para rasul di bumi bekerja sama untuk melaksanakan ekonomi Allah. Jadi apa yang kita lihat ini? Kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pahamilah situasi di sana. Kita tahu, Petrus pada saat ketersalipan Tuhan, dia memberitahu bahwa dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan memberitahu dia bahwa Petrus akan menyangkal dia tiga kali. Dan itulah yang dia kerjakan. Dia menyangkal Tuhan tiga kali. Setelah ketiga kali, dia pergi keluar dan menangis dengan sedih, penuh dengan penyesalan, penuh dengan kekecewaan terhadap dirinya sendiri. Karena Petrus begitu kuat di dalam dirinya, dia menyangka dia bisa melakukan lebih baik. Dia menyesal, dia telah menyangkal Tuhan. Dan Tuhan datang pada dia di dalam Yohanes 21 bersama dengan murid-murid lain. Mereka telah pergi menangkap ikan. Petrus siap untuk melempar handuknya. Dia menyerah. Dia tidak bisa memenuhi amanat Tuhan. Dia berpikir untuk kembali kepada pekerjaannya. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Apakah Anda pernah mencapai titik di mana Anda gagal? Anda tidak bisa. Hal itu Anda mau menyerah. Saya tahu itu terjadi pada diri saya. Mungkin pada saat itulah Tuhan akan datang dan mengunjungi Anda. Para murid-murid datang. Mereka tidak mengalami banyak keberhasilan. Mereka menebar jala ke arah yang lain. Dan mereka menangkap banyak ikan. Tuhan sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Dan Tuhan sudah mempersiapkan pengasuhan pada mereka. Dan percakapannya sampai pada apa yang kita baca. Yang berkesan bagi saya dari percakapan ini adalah yang belum pernah saya lihat. Sesungguhnya Tuhan memberitahu Petrus dan kita. Sesungguhnya Injil Yohanes adalah penggembalaan orang-orang. Dia memberitahu kita, aku adalah gembala domba-domba. Dan dia memberitahukan banyak ayat di dalam Injil Yohanes. Dia memberitahukan bahwa akulah gembala domba-dombaku. Ministrinya di muka bumi adalah ministri penggembalaan. Tetapi ada sebuah panggilan sekarang kepada Petrus dan kepada kita. Berilah makan domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Berilah makan anak-anak dombaku. Artinya, Anda bisa gagal. Anda mungkin bisa menyangkal Tuhan tiga kali. Dan perhatikan Tuhan memberitahu dia dengan sebuah amanat mengembalakan tiga kali. Padahal yang mengembalakan dengan baik adalah mereka mengenal kegagalan. Mereka yang telah keluar dari di situasi yang sulit. Tuhan akan tetap memanggil kita untuk bertanya. Saudara, berilah makan domba-dombaku. Ada sebuah keperluan di pemulihan Tuhan di akhir zaman ini. Tidak peduli apa yang kita pikir mengenai situasi kita. Entah kita gagal atau tidak. Saya tidak sadar atau tidak. Saya tidak yakin ada hal itu. Kita semua gagal. Siapa di antara kita yang memenuhi standar manusia lah. Kalau Anda angkat tangan, kita perlu ada persekutuan dengan Anda. Jadi, kita adalah gagal, kegagalan. Ini situasi kita. Kita semua adalah Petrus. Tetapi Tuhan masih datang kepada kita. Dia mengunjungi kita. Dia menyiapkan sarapan bagi kita. Dan dia memerintahkan kita. Kalau engkau mengasihi aku, berilah makan domba-dombaku. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita semua mengasihi Tuhan Yesus? Mari kita beri makan domba-dombanya. Inilah panggilannya kepada kita di sini. Yohanes 21 adalah sebuah bagian yang istimewa bagi kita. memberitahukan apa pembicaraan di dalam hatinya. Ya, kita mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki panggilan kepada kita di akhir zaman ini. Supaya kita menjadi orang yang sesuai dengan Dia di dalam pengembalaannya. Dia sedang mencari orang yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dia, bahkan berkoresponden dengan Dia dalam pengembalaannya. Inilah ministry surgawinya. Inilah artinya memasuki kehidupan manusia Allah. Apa yang dilakukan oleh kehidupan manusia Allah adalah sekelompok orang yang mengembalakan satu sama lain dan mengembalakan orang lain. Mereka perlu berada di bawah pengembalaan Tuhan. Dan pengembalaan adalah perkara pengasuhan dan perawatan. Puji Tuhan untuk porsi bagian ini yang sangat penuh wahyu dan penuh dengan dorongan. Tidak ada seorang pun yang didiskualifikasi. Semua dari kita memiliki kemampuan karena pengembalaan Tuhan di atas diri kita, sehingga kita bisa mengembalakan yang lain. Tentu saja, Dia telah mengembalakan kita sepanjang hari sampai hari ini. Kita masuk Romawi 3. Sebelumnya, ada beberapa kutipan dari ministry surgawi Kristus untuk memberikan definisi dan pemahaman apakah ministry surgawi Kristus. Di tahun halaman 67. Di koleksi kumpulan karya Witness Lee tahun 80. Di halaman 67 dalam bahasa Inggris. Gereja dan Yerusalem baru dilaksanakan oleh ministry surgawi Kristus, bukan ministry bumia. Ministry bumia melampungkan penebusan untuk menghasilkan gereja. Tetapi ministry yang lebih tinggi, lebih kaya, dan lebih luas diperlukan untuk melaksanakan tujuan kekal Allah mengenai gereja dan Yerusalem baru. Sejauh ministry bumianya, semuanya telah terampungkan. Penebusan telah didapatkan melalui gereja salib. Perampungan ini hanya memimpin dia kepada ministry surgawinya. Sekarang dia terlibat di dalam ministry yang lebih luas cakupannya daripada yang dia pernah kerjakan di sebelumnya. Halaman 74. Di dalam ministry bumianya, Kristus merampungkan penebusan. Sekarang di dalam ministry surgawinya, Dia sedang mendirikan pembangunannya, bangunan Allah. Penebusan adalah untuk bangunan Allah. Pusat dari bangunan ini adalah gereja, dan perampungannya adalah Yerusalem baru. Hari ini gereja adalah rumah. Tetapi rumah itu akan rampung di dalam sebuah kota. Ketika itu terjadi, bangunan Allah telah rampung. Pekerjaan penebusan selesai dalam Yohanes 15:19. Beberapa pasal berikutnya adalah Kisah Rasul 2. Pekerjaan pembangunan dilanjutkan. Inilah pekerjaan yang berlanjut hari ini. Dua aspek dari pekerjaan Kristus tidak diketahui oleh banyak orang Kristen hari ini. Mereka akrab dengan pekerjaan penebusan. Tapi kalau kita memberitahukan bahwa Kristus masih bekerja di surga untuk merampungkan pekerjaan pembangunan, mereka akan heran dengan doktrin aneh yang mereka kita pahami. Betapa ajaib kita berada dalam terang dan melihat pandangan surgawi ini yang tersembunyi di antara patah banyak orang Kristen. Ada singa anak domba yang berdiri di tengah alam semesta. Dengan 7 mata yang menyala-nyala dan membakar. Siapakah yang bisa menggulingkan singa anak domba? Siapakah yang bisa menghentikan pemulihan Tuhan? Pemulihan Tuhan bukanlah bagian dari kekristenan tradisional. Saya percaya Tuhan sedang melakukan apa yang Tuhan lakukan di surga, menemukan korespondensinya di muka bumi di dalam pemulihan Tuhan. Bagi saya itu adalah sangat luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan di surga, menemukan korespondensinya di tengah-tengah kita dalam pemulihan Tuhan. Fakta kita bisa memiliki sidang istimewa mengkonfirmasi pernyataan ini. Pada hari Pentakosta, respon terhadap pergerakan Kristus di bumi, di surga, dimulai di bumi. Hanya ada 120 orang di sana. Mereka adalah orang sederhana di Galilea, bukan orang terpelajar. Pekerjaan itu berlanjut. Apa yang menjadi kita bagian dalamnya. Pekerjaan tidak dimulai di Cina, tetapi di Yerusalem. Apa yang kita ada di sini, memantulkan apa yang Kristus lakukan di surga. Sang kepala sedang sibuk meministrikan. Ketika kita bersidang di sini, menerima apa yang diministrikan dari dia, dia meministrikan di sana, memperhatikan semua anggota gereja. Pemulihan Tuhan bukan hanya pekerjaan kekristenan yang lain. Ini adalah sebuah pantulan dari ministrinya di surga. Ini berkorespon dengan apa yang kerjakan Kristus di dalam kenaikannya. Kita bekerja sama dan berkoordinasi dengan ministri surgawi dari Kristus yang terangkat. Sejak keterangkatannya, Tuhan telah meministrikan di surga. Untuk ministri ini dilaksanakan di bumi, memerlukan respon kita di sisi kita. Hampir 20 abad berlalu, tetapi tidak banyak yang telah terampung di bumi. Tetapi, sementara zaman yang akan berakhir, ada keperluan yang mendesak untuk mengkorespon apa yang menjadi ministri Tuhan. Ada suatu keperluan yang mendesak untuk mengkorespon per ministri Tuhan. Saya harap berkaitan dengan persekutuan mengenai iman. Kita merasa Tuhan sedang melakukan sesuatu dari kita. Ministri surgawinya sedang berada dalam operasi dalam pemulihan Tuhan. Saya menyampaikan beberapa hal yang terjadi dan itu akan mendorong Anda. Satu kali ada saudara pembicaraan sesuatu yang terjadi di Ukraina. Kita tahu apa yang terjadi di Ukraina, serangan kepada Ukraina. Ada saudara-saudara yang ada di garis depan. Dan banyak kaum saleh menyadari. Sementara hal ini terus makin berlanjut, makin lama. Dan Tuhan adalah penguasa di muka bumi. Dia mengizinkan hal ini terus diulur. Dan banyak kaum saleh. Mereka mengeluarkan sebuah tratat. Tratat yang paling pendek, yang judulnya, Oh Tuhan. Itu adalah doa terpendek. Ada satu kejadian. Satu saudara, dia adalah seorang prajurit di Ukraina. Dengan rekan tentaranya, menemui seorang prajurit Rusia. Dan dia menerima perintah untuk membunuh dan menembak. Dan saudara mengatakan, saya tidak akan melakukan itu. Jadi atasannya merasa sedih, marah. Dan rekannya mengatakan, saya tidak bisa melakukan itu. Dia dipengaruhi oleh saudara itu. Dua orang itu tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa menembak prajurit itu. Jadi prajurit Rusia itu dipenjara, dipindahkan ke satu tujuan, di kendaraan itu, saudara itu memberitakan Injil kepada, dan apa yang dilakukan oleh prajurit Rusia itu, dia mendoakan doa yang terpendek itu. Dia meskipun dia menambahkan Yesus. Jadi prajurit Rusia itu diselamatkan di dalam kendaraan itu. Dia mendoa menerima Tuhan Yesus. Dia bukan hanya tidak menghabisi nyawanya, bahkan memberikan hidup yang kekal kepada dia. Yesus menyelamatkan kau hari ini. Tahukah mengapa itu terjadi? Kristus di dalam ministri surgawinya sedang berdoa syafaat untuk prajurit Rusia itu. Dan dia menggunakan saudara yang setia itu untuk memberitakan Injil kepada dia. Dan membuat dia menyeru nama Tuhan. Siapa yang bisa melakukan ini? Tetapi Yesus kita melaksanakan misi surgawinya dan bisa melakukan ini. Dia memerlukan kerjasama manusia untuk melakukan ini. Saya ingin memiliki perasaan untuk menyebutkan hal yang lain kepada Anda, saudara-saudara. Di tahun 1977, Saudara Lee datang kembali dari perjalanan ke Eropa. Dia mengunjungi Roma, dia mengunjungi Yerusalem, dia kembali ke Amerika, dia memberitakan sidang istimewa di New York dan Los Angeles. Dia membicarakan beban untuk Eropa. Dia membicarakan keperluan untuk melatih orang muda dan menyebarkan pemulihan Tuhan ke Eropa. Di hari-hari itu, dia memberitahukan dia berbeban untuk melatih orang muda di dua tempat. Satu di Anaheim, yang kedua di Boston. Tujuannya adalah 6 bulan di setiap tempat untuk melatih orang muda, untuk menyebarkan pemulihan Tuhan di Amerika dan di Eropa dan Israel. Yang terjadi di hari-hari itu, musuh datang dan menyebabkan badai di dua tempat ini, di Anaheim dan di Boston. Di saat itu, Saudara Lee memberitahukan bahwa dia ingin memiliki sebuah pusat pelatihan yang di Boston, dan saudara-saudara mendapatkan tempat di Newton. Mereka punya tanah. Saudara Lee membangun diagram bahwa pelatihan itu akan seperti apa. Tetapi badai tahun 1977 dan 1978, musuh bereaksi dan menyebabkan masalah di dua tempat ini. Saudara Lee ingin melaksanakan pelatihan di Boston tertunda sejangka waktu sampai tahun 2011. Puji Tuhan, tahun 2011, saudara-saudara di dalam persekutuan, di dalam koordinasi, mendesain pelatihan tahun ketiga di Boston. Saya mengatakan ini, saya percaya di waktu itu, Anda tidak perlu menerimanya dari saya, tapi saya percaya di saat itu, di tahun 2011, Tuhan menekan peperangan kuasa gelap di udara. Musuh selalu berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan di udara. Ada kuasa kegelapan yang di Boston yang menghalangi pelatihan itu dilaksanakan di Boston. Tetapi 2011 ada kaum salah di sana, kaum salah udah lebih tua. Kita seperti orang yang telah bermimpi. Mereka memiliki mimpi di tahun 90. Bisa akan ada pelatihan di sana, di pantai timur Amerika. Dengan mudah menjadi jembatan antara Boston dan Eropa. Sekarang penetrasinya datang dan pelatihan itu dimulai. Saya percaya setidaknya sesuatu yang terjadi sejak hari itu. Karena benteng dari musuh itu makin dilemahkan karena pendirian itu. Kita dalam peperangan. Ketika engkau melemahkan beberapa bagian dari garis depan musuh, itu membuat ada celah dan membuat lemah banyak aspek. Apa yang terjadi dalam situasi dunia di sejarah itu. Tahun 2012. Sidang meja Tuhan di Roma. Tahun 2014. Meja Tuhan di Yerusalem. 2016. Pergerakan Tuhan di Jerman. Ada 3 gereja lokal di Jerman saat itu. Sekarang sudah lebih dari 1 lusin. Karena Tuhan melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan, diatur oleh kita manusia. Dia membangkitkan lebih dari 1 juta orang dari para pengungsi. Mereka dipindahkan ke Jerman. Dan kita bertemu dengan mereka, mengunjungi mereka, dan memberitakan Injil kepada mereka. Banyak di antara mereka orang Muslim. Banyak diselamatkan. Beberapa dari mereka ingin kembali ke Injil. karena ingin membawa Injil ke sana. Kita tidak bisa masuk ke Iran dan Irak, tapi mereka masuk ke sana. Jadi Injil masuk ke Jerman. Banyak orang Muslim yang diselamatkan. Tuhan membangkitkan pekerjaannya di Jerman. Karena pekerjaan di Jerman telah mengalami badai dan menderita kerugian. Pekerjaan Tuhan sekarang meluas di sana. Tahun 2012. Juga ada Olimpiade di London. Saudara Joe Davis mengunjungi kita di Boston. Mereka memiliki persekutuan untuk mereka bersiap-siap untuk hal ini. Ada keputusan. Saudara merasa untuk menyebarluaskan 10.000 Alkitab versi pemulihan saat itu. Sampai saat itu, kita punya pengalaman menyebarkan 4.000 Alkitab versi pemulihan di Kanada. Mungkin ini adalah Olimpiade musim panas lebih banyak. Mari kita sebarkan 10.000 versi pemulihan di London. Akhirnya saudara-saudara mengubahnya menjadi 75.000 Alkitab versi pemulihan. Saya ingat mengantar dia ke airport supaya dia sebelum jalan ke saudara saya tidak tahu bagaimana kita bisa melakukan ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan lebih dari 75.000 Alkitab versi pemulihan dan banyak orang dikontak di sana. Mungkin banyak di antara Anda pernah ke sana. Banyak di antara kaum saleh menjamah pergerakan Tuhan di Eropa. Di Afrika, apa yang terjadi juga? Saya tidak bisa masuk dalam sebuah detail. Kalau ada bicara pada saudara Paul Cook di Afrika, Tuhan bergerak di Asia. Kita di Malaysia untuk pelatihan penatua berikut. Betapa manusia bersama dengan kaum saleh. Dengan generasi kaum saleh yang ada begitu perhatian mereka, kasih mereka sangat manis. Intinya adalah, Tuhan melakukan banyak perkara di tengah-tengah kita. Oh, gelasnya itu bukan kosong. Bukan kosong, tetapi makin lama makin penuh. Di tahun-tahun belakangan ini, kita memiliki kegiatan di Prancis dan Italia. Di dua tempat ini, kaum saleh telah memberitahu kita, kesan kita adalah orang-orang di sana menjadi lebih terbuka daripada sebelumnya. Salah satu yang kita temukan di Prancis, ketika kita membicarakan mengenai pergerakan Injil, ini adalah pergerakan tubuh. Saudara-saudara menyadari, dengan bantuan kaum saleh di Jerman, bahkan dengan trainees yang berasal dari Warsawa, Polandia, mereka masuk. Mereka berbagian dengan pergerakan di Prancis. Ada 3 kelakidian masjid yang didirikan. Hai kaum saleh, kita seharusnya terdorong bahwa Tuhan sedang melaksanakan ministry surgawinya untuk membawa kita ke dalam realitas dari hal yang kita bicarakan. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita lanjut pada outline. Dalam Yohanes 10, ayat 10-11, dan 16, Tuhan menyingkapkan kepada murid-murid bahwa dia adalah gembala yang baik, yang datang agar domba-domba itu bisa memiliki hayat yang berlimpah-limpah. Dan bahwa dia memiliki domba-domba lain, orang bukan Yahudi, yang harus dia pimpin untuk bergabung dengan mereka, kaum beriman Yahudi, untuk menjadi satu kawanan, satu gereja di bawah satu gembala. A. Penggembalaan Tuhan pertama-tama adalah dalam ministri surbumiahnya. B. Penggembalaan Tuhan adalah yang kedua adalah dalam ministri surgawinya, untuk memperhatikan gereja Allah yang menghasilkan tubuhnya. Jadi kita lihat baik di dalam ministry bumia dan ministry surgawinya, Tuhan melaksanakan penggembalaan. 4. Tuhan mengamanatkan Petrus untuk memberi makan anak-anak dombanya dan mengembalakan domba-dombanya. A. Ketika Tuhan tinggal bersama murid-muridnya setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya, dalam salah satu penampakannya, Dia mengamanatkan Petrus untuk memberi makan anak-anak dombanya dan mengembalakan domba-dombanya sewaktu Dia tidak ada ketika Dia ada di surga. B. Ini adalah menginkorporasi ministri kerasulan dengan ministri surgawi Kristus untuk memperhatikan kawanan domba Allah yang adalah gereja yang menghasilkan tubuh Kristus. Tuhan sedang memberitahu Petrus, Petrus, aku ingin kau melakukan apa yang kulakukan. Yang telah kulakukan adalah memberi makan domba-dombaku dan memberi makan anak-anak domba. Aku adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini adalah ministriku dan inilah pekerjaanku. Tidak peduli kegagalanmu, aku ingin kau bersatu dengan aku dalam ministri ini. Betapa belas kasihan yang Tuhan berikan. Kelak dalam kisah para rasul, Petrus berkata, kami sendiri akan memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini adalah bekerja sama dengan ministri surgawi, doa syafaat Kristus, dan memisahkan Allah ke dalam umatnya. Di sini kita melihat sebuah korelasi. Doa dan ministri firman. Bekerja doa, bekerja sama dengan doa syafaat. Dia bisa menyelamatkan sampai pada puncaknya. Karena dia hidup senantiasa untuk berdoa syafaat bagi mereka. Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia berdoa bagi kita. Dia berdoa bagi orang yang kita doakan. Ini adalah ministry syafaat kita. Ketika kita bertekun dalam doa, kita bekerja sama dengan ministry surgawinya. Dan ketika kita berbahagia dengan ministry firman, kita bersatu dengan meministrinya untuk meministrikan Allah ke dalam umatnya. D. Petrus begitu terkesan dengan amanat dari Tuhan, sehingga dalam kitabnya yang pertama, dia memberitahu kaum beriman bahwa mereka seperti domba yang tersesat. Tetapi sekarang mereka telah kembali kepada gembala dan pendilik jiwa mereka. Puji Tuhan untuk gembala dan pendilik jiwa kita. Dia tidak menggembalakan roh kita, tetapi dia menggembalakan jiwa kita. Banyak kali di dalam batin kita, kita berada dalam kondisi yang memerlukan banyak hal. Kita berada dalam perjalanan Kristen yang begitu panjang dan jauh. Kita perlu dorongan, kita perlu dikuatkan, ditopang oleh Dia. Puji Tuhan, Tuhan adalah gembala dan penilik jiwa kita. Satu, Kristus menghuni kita untuk menjadi hayat dan segala sesuatu kita. Tetapi Dia juga menilik, menyelidiki kondisi dan situasi batin kita. Dua, Dia mengembalakan kita dengan memperhatikan kesejahteraan batin kita dan dengan melaksanakan kepenilikannya atas kondisi kita, persona kita yang sesungguhnya. E. Petrus menasihati para penatua untuk mengembalakan kawanan domba Allah di antara mereka, sehingga ketika gembala kepala dimanifestasikan, mereka para penatua yang setia akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Penatua diperintahkan untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Maka mereka akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Saudara-saudara, semoga kita mencapai ini. Poin F. Perkataan Petrus menunjukkan bahwa ministri surgawi Kristus terutama adalah mengembalakan gereja Allah sebagai kawanan dombanya yang menghasilkan tubuhnya. Inilah yang terutama dia lakukan. Poin Romawi 5. Perkataan Rasul Paulus berikut juga memperlihatkan inkorporasi ministri kerasulan dengan ministri surgawi Kristus untuk memperhatikan kawanan domba Allah. Dalam kisah Rasul 20-28, Paulus memberitahu para penatua di Efesus, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. B. Paulus berkata, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan domba itu. Rasul tidak menghiraukan nyawanya sendiri, tetapi ia sangat prihatin akan masa depan gereja yang adalah mustika bagi dia dan bagi Allah. C. Paulus berkata dalam Ibrani 13 ayat 20, Allah dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, gembala agung dari segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Perjanjian yang kekal, yaitu adalah perjanjian dari wasiat baru untuk mendapatkan satu kawanan, yang adalah gereja yang menghasilkan tubuh dan merampungkan Yerusalem baru. Perjanjian Allah yang kekal adalah untuk merampungkan Yerusalem baru melalui penggembalaan. 2. Allah membangkitkan Tuhan dari antara orang mati untuk menjadi gembala agung, untuk merampungkan Yerusalem baru menurut perjanjian Allah yang kekal. Romawi 6. Tujuan dan sasaran utama dari ministri kerasulan yang diinkorporasikan dengan ministri surgawi Kristus adalah untuk membangun tubuh Kristus yang akan merampungkan Yerusalem baru bagi penggenapan kekal Allah. Romawi 7. Perkara mengembalakan kawanan domba Allah adalah bagi tujuan utama dan perampungan ultima ekonomi kekal Allah, bahkan disebutkan dalam kitab Kidung Agung. Pasal 1 ayat 7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di manakah kanda mengembalakan domba untuk kepuasan? Di manakah kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari untuk perhentian? B. Ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Poin C. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung, pencari Kristus yang menempuh kehidupan percaya kepada Allah dengan hati yang tulus. D. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Jadi kita lihat di kitab Kidung Agung bahwa Tuhan berbagi dengan penggembalaan. Banyak ayat dalam perjanjian lama menunjukkan dia adalah gembala kita. 8. 8 Romawi. Mengembalakan kaum beriman sangat penting bagi pertumbuhan mereka dalam hayat. Kita harus mengambil jalan penggembalaan untuk memberitakan Injil dan membangunkan gereja. Apakah jalan penggembalaan? Kita bisa melihat dalam Lukas 15, memiliki hati Bapa yang mengasihi dan yang mengampuni. Hatinya begitu lembut terhadap anaknya. Anaknya telah menyimpang, meninggalkan dan menghabiskan hartanya. Hidup dalam dosa. Tetapi hati Bapa hanya mengampuni dan mengasihi. Semoga kita demikian terhadap kaum saleh dan orang muda, sehingga kita memiliki hati terhadap mereka. Inilah mengambil jalan penggembalaan. Ini juga adalah jalan penggembalaan dari Kristus yang mencari. Dan satu kali, Saudara Lee memberitahu kita bahwa alasan kemandulan kita adalah kekurangan penggembalaan. Betapa kita perlu memperhatikan anak-anak kita, domba orang-orang muda kita. Kita mendengar mereka menyanyi, menikmati Tuhan bersama. Sangat manis ketika sampai ke tiap hari. Banyak di antara mereka menemui tekanan yang tidak kita ketahui. Ada tekanan dari internet, dari teman sebaya mereka. Musuh menggunakan banyak hal itu untuk menyandung mereka dan membuat mereka terhalang. Semoga kita bisa mengembalakan mereka menurut Lukas 15. Memperhatikan mereka, bukan menunjukkan kesalahan mereka, bukan menghakimi mereka dengan kasar, tetapi memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni. Seperti Bapa di dalam Lukas 15. Betapa kita perlu hati yang demikian di tengah kita. kita harusnya berdoa. A. Mari kita berdoa bersama-sama. Poin A. Kita harus berdoa. Tuhan, aku ingin dibangunkan. Sejak hari ini aku ingin menjadi seorang gembala. Aku ingin pergi memberi makan orang. Menggembalakan orang. Dan mengumpulkan orang-orang. Amin. Ini doa yang baik. Tuhan, aku ingin dibangunkan. Sejak hari ini aku ingin menjadi seorang gembala. Oh, suatu aspirasi. Dan keperluan di tengah-tengah kita. Dalam Yohanes 10 dan 21, Tuhan menggunakan tiga kata mengenai penggembalaan. Memberi makan, menggembalakan, dan kawanan. Kita juga bisa menggunakan kata kawanan sebagai kata kerja mengumpulkan. C. Semua gereja harus belajar bagaimana berkumpul sehingga mereka bisa dibarukan bersama. Para penatua dan sekerja harus memimpin untuk belasan hal ini. Kekuatan kita berasal dari dalam kawanan. Dan perbaruan itu membawa kita masuk dalam realitas tubuh Kristus. Ada kutipan lain dari buku dari Ministri Surgawi Kristus. Halaman 99. Sementara kita berkorespon dengan ministry Tuhan di dalam dua aspek. Kehendaknya digenapi. Kalau kita kurang dalam korespon ini, maka Tuhan tidak punya jalan untuk melaksanakan ministry surgawinya. Penting bagi kita di dalam pemulihan Tuhan melihat ini. Supaya bagi penyebaran Injil dan bagi pembangunan tubuhnya, bagi melalui pertumbuhan hayat. Tuhan harus memiliki koresponden kita di bumi untuk terhadap apa yang dia miliki di surga. Kita perlu berdoa untuk mengkorespon kita. Kita perlu mendoakan ini bukan hanya untuk diri kita supaya kita mengambil jalan penggembalaan. Tetapi di waktu yang sama, ini menjadi doa yang unggul di antara gereja-gereja. Kita hanya mengambil jalan penggembalaan yang dibahas di dalam Lukas 15, betapa kita perlu mengambil jalan ini. Kalau kita melakukan ini, maka kebangunan akan datang. Jadi, kalau misalnya kesempatannya ada di sini, lupakan mengenai persalahan di masa lalu, apa yang Anda sukai atau tidak sukai. Gabung satukan diri Anda dengan dia, gembala segala domba, dan bersatulah dengan ministri surgawinya. Kita sampai ke bagian kunci dari outline ini. Pemeliharaan organik kaki pelita emas adalah ministri surgawi Kristus untuk mengasihi gereja-gereja, mengasuh gereja-gereja dalam keinsaniannya, dan merawat gereja-gereja dalam keilahiannya untuk menghasilkan para pemenang melalui pengembalaan organiknya. Saya ingin membacakan kutipan yang lain. Perhatikan di sini. Sini adalah pemeliharaan organik kaki pelita emas adalah ministri surgawinya. Apakah ministri surgawinya adalah mengasuh gereja-gereja dalam keinsaniannya dan merawat gereja-gereja dalam keilahiannya. Ini adalah ministrinya. Dan ini adalah ministri penggembalaan. Saya bacakan bagian yang lain. Di halaman 131. Kita melihat bahwa Kristus sedang melaksanakan kekuasaannya untuk penyebaran Injil supaya banyak orang bisa dibawa masuk. Dia melaksanakan kekepalaannya supaya kita bertumbuh dan berfungsi sehingga tubuhnya bisa terbangun. Dia melaksanakan keimaman berdoa syafaat bagi kita. Dia melaksanakan perjanjian baru bagi kita. Dia meministrikan hayat, suplai hayat kepada kita. Kita diperhatikan dengan baik. Tidak ada kekurangan. Tapi bagaimana dengan alam semesta? Bagaimana dengan seluruh kehendak Tuhan? Untuk hal ini, kita perlu mempertimbangkan satu aspek dari ministry Tuhan di surga. Aspek terakhir. Administrasi universal Kristus di surga dibuka bagi kita di kitab Wahyu. Seluruh alam semesta, baik di surga maupun di bumi, berada di bawah otoritasnya. Dia adalah administrator universal. Di kitab Wahyu, kita melihat Kristus, Sang Terurap Allah, memperhatikan gereja. Dia memperhatikan gereja secara administratif. Gereja adalah kaki dian emas yang bersinar bagi kesaksian. Mereka perlu administrasi Kristus. Kadangkala masalah dan kesulitan timbul, memerlukan perhatian administratifnya. Di masa lampau, imam besar memperhatikan kaki dian emas. Dia memastikan setiap pelita dipotong sumbunya sehingga dapat bersinar, dirapikan supaya bisa bersinar dengan terang. Imam besar kita hari ini sedang melakukan hal yang sama ketika berjalan di dalam gereja. Dia memperhatikan gereja dengan memegang semua orang yang penanggung jawab di dalam tangannya. Yang memimpin di dalam gereja seperti bintang yang bersinar di surga di tengah-tengah kegelapan dunia. Kita yang melayani, kita perlu sadar bahwa kita bukan di tangan kita sendiri, tetapi di tangannya. Dia mengadministrasi kaki dian emas dan berpegang memegang para bintang. Pemandangan di dalam kitab Wahyu 1 menunjukkan pada kita bahwa gereja-gereja lokal di zaman ini bisa maju. Bagaimana dia bisa layak? Dia layak membuka gulungan kitab perjanjian baru dan membukanya, melaksanakan segala yang tertulis di dalamnya. Dia menyiapkan jadinya bagi kita setiap bagian dari warisan dan melaksanakan setiap butir yang terkandung di dalamnya. Dan dia membawa segala sesuatu di dalam semesta pada aturannya. Inilah yang dilakukan di dalam ministry surgawinya. Dia melaksanakan apa yang Tuhan rampungkan. Puji Tuhan, dia sedang mengemasu dan mengembalakan pemulihannya melalui keperluan yang besar dalam kebangunan yang baru. Di dalam Wahyu 1:13, di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan pinggang dari emas. Anak manusia ada dalam keisanannya, ikat pinggang emas menandakan keilahiannya, dan dada adalah tanda kasih. Jadi di tengah-tengah gereja-gereja, bahkan di akhir pekan ini, kita memiliki anak manusia di tengah-tengah kita. Mengenakan jubah imam. Dan dia mengenakan ikat pinggang di dalam dadanya. Dia sedang mengasihi gereja. Dia ikat pinggang di dadanya dengan emas yang melambangkan keilahian. Dia sedang meminisikan kepada kita semua. Dia sedang mengasuh dan merawat kita dengan hayat ilahi. Supaya dia bisa mendapatkan di dalam kita dan melalui kita apa yang ada dalam hatinya. Anak manusia ada dalam keinsaniannya. Ikat pinggang emas menandakan keilahiannya dan dada adalah tanda kasih. 1. Kristus mengenakan ikat pinggang di pinggang. Dikuatkan bagi pekerjaan ilahi untuk menghasilkan gereja-gereja. Tetapi sekarang dia mengenakan ikat pinggang di dada. Memperhatikan gereja-gereja yang telah dihasilkan dengan kasihnya. 2. Ikat pinggang emas menandakan keilahian Kristus sebagai tenaga ilahinya. Dan dada menandakan bahwa tenaga emas itu dilaksanakan dan dimotivasi oleh dan dengan kasihnya untuk merawat gereja-gereja. B. Kristus memperhatikan gereja-gereja dalam keinsaniannya sebagai anak manusia untuk mengasuh mereka. Dia membersihkan pelita-pelita dari kaki pelita untuk membuat mereka tepat, mengasuh kita sehingga kita bisa gembira, senang, dan nyaman. Hadirat Tuhan memberi atmosfer kelembutan dan kehangatan untuk mengasuh diri kita. Memberi kita perhentian, penghiburan, penyembuhan, pembasuhan, dan dorongan. B. Kita bisa menikmati atmosfer yang mengasuh dari hadirat Tuhan di dalam gereja untuk menerima suplai hayat yang merawat. 2. Dia memangkas sumbu-sumbu pelita dari kaki pelita, memotong semua hal negatif yang menghambat penyinaran kita. Dia terlibat dengan banyak aktivitas itu di tengah-tengah kita, bahkan akhir pekan ini. Dia memangkas keuntangan kita. Saya tidak tahu, ketika saya penerbangan 10 jam dari Irlandia kepada saya, sampai di sini saya hanya mencari ranjang. Tapi setiap hari ketika kita bertumbuh, dorongan itu bertumbuh, pengasuhan dari sini, ada sebuah aspirasi di dalam kita, supaya Tuhan mendapatkan di tengah-tengah kita realitas dari apa yang Dia sampaikan. A, bagian yang hangus dari sumbu itu, kerak sumbu, menandakan hal-hal yang tidak menurut tujuan Allah yang perlu dipotong, seperti daging kita, manusia alamiah kita, ego kita, dan ciptaan lama kita. Tuhan, tanggulangi keusangan. Dia tanggulangilah hal-hal alamiah kita. Masalah dari bagi kerak sumbu itu, mereka membatasi api, membatasi penyinaran. Kita memberikan izin, Tuhan, potonglah hal-hal yang usang, hal-hal yang alamiah, bawalah masuk ke bangunan yang baru. B, dia membangkas semua perbedaan di antara gereja-gereja. Kesalahan, kekurangan, kegagalan, dan cacat, sehingga mereka bisa serupa dalam esensi, penampilan, dan ekspresi. C, Kristus memperhatikan gereja-gereja dalam keilahinya dengan kasih ilahi. Ya, ilahinya, yang ditandai oleh ikat pinggang emas di dadanya, untuk merawat gereja-gereja. Jadi dia merawat kita dalam keilahinya, dan dia mengasuh kita dengan keinsaniannya. Satu, dia merawat kita dengan dirinya, sebagai Kristus yang al-muhid dalam ministrinya yang penuh dalam tiga tahap, sehingga kita bisa bertumbuh dan matang dalam haid ilahi, untuk menjadi pemenang-pemenangnya, untuk merampungkan ekonomi kekalnya. Jadi ministri yang penuh dalam tiga tahap. Di dalam berita terdahulu, yaitu wahyu sentral dari pemulihan Tuhan. Dari pemulihan Tuhan. Apa ada yang tahu? Allah menjadi daging. Daging menjadi roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat menjadi roh yang diperkuat 7 kali ganda. Untuk membangun tubuh Kristus. Haleluya. Jadi ini yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Di dalam ministry yang penuh. Di dalam tiga tahap. Inkarnasi, inklusi, dan intensifikasi. Ketika Anda melihat ini. Tuhan sepenuhnya terlibat. Di dalam menghasilkan apa yang Tuhan bicara pada kita. Dia bukan tidak peduli. Dia bukan yang menunggu kita. Dia bukan menunggu apa yang bisa kita kerjakan. Tidak. Dia tercurah di diri kita. Dia telah menginvestasikan dirinya di dalam pemulihan Tuhan. Dia mengharapkan adanya hal yang bisa dihasilkan darinya. Dan dia akan melihat hasilnya. Dua, sebagai Kristus yang berjalan, dia mengenal kondisi setiap gereja. Dan sebagai roh yang berbicara, dia memangkas dan memenuhi kaki pelita dengan minyak yang baru, suplai dari roh itu. Kita lihat Tuhan sangat terlibat dengan kaki dian mas. Dia bukan hanya berhenti sejaga waktu sana-sini. Dia berjalan, dialah Kristus berjalan yang Kristus yang berjalan, yang mengenal kondisi setiap gereja. Dan sebagai roh yang berbicara, dia memberikan firman yang perlu kita dengar. Puji Tuhan. Untuk Kristus yang mengembalakan dan memenuhi keperluan gereja-gereja. Sepuluh, melalui pengembalaan Kristus yang luar biasa, kita akan menikmati dia sebagai berkat kita, baik hari ini dan sampai kekekalan. Di dalam Wahyu 7:17. Sebab domba, anak domba yang di tengah-tengah anak tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Anak domba yang mengembalakan kita. Sedang mengembalakan kita dan menuntun ke mata air kehidupan. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kita mengalami situasi yang sulit di dunia dan di dalam hidup manusia kita. Betapa kita perlu sangat memerlukan penggembalaan dia. Betapa kita memerlukan penggembalaan jiwanya. Dan betapa dia damba menggembalakan kita. Inilah apa adanya dirinya. Sekali lagi dia ingin mendapatkan duplikasi. Dia ingin mendapatkan pasangan. Dia ingin mendapatkan orang-orang yang bisa bersesuaian dengan dia. Sehingga dia ingin mendapatkan kehidupan yang sama yang kita lihat di dalam kitab Injil. Ini adalah, kalau Anda ingin mengetahui seperti apa kehidupan manusia lah, dia adalah seorang gembala. Dia menggembalakan domba-domba, dia memberi makan domba-domba, dia memberi makan anak-anak domba, dia mengasuh dan dia merawat. Inilah kehidupan dan fungsi dari gembala. Bukanlah sesuatu yang kita kerjakan saja, adalah sebuah kampanye, hanya sekedar aktivitas yang di luar, tetapi ini adalah perkara apa adanya diri kita. Semoga Tuhan menggembalakan kita ke dalam pengalaman penggembalaan seperti itu. Sehingga pelayanan kita di dalam gereja-gereja bisa menjadi kehidupan penggembalaan. Saya percaya Tuhan akan melakukan ini di tengah-tengah kita. Dia telah mencurahkan dirinya dan menginvestasikan dirinya pada kita. Supaya firman ini benar-benar bisa diperhidupkan di tengah-tengah kita di akhir zaman ini. Ketika Tuhan mendapatkan orang-orang yang bisa memasuki aplikasi dari berita ini, maka kebangunan rohani yang belum terjadi di dalam sejarah gereja yang terdiri dari tiga elemen. Tapi saya katakan, bahan utamanya adalah perihal penggembalaan. Kalau kita tidak mencapai perihal penggembalaan yang dibahas di sini, maka Tuhan tidak ada jalan untuk mendapatkan apa yang dia dambakan. Tetapi begitu dia membawa kita sampai ke puncak tertinggi dari wahyu ilahi, biar kita melihat itu. Dan kita jelas dan dikendalikan oleh visi ini. Akan ada kehidupan manusia Allah yang memiliki suatu kehidupan. Dan kehidupan manusia Allah ini adalah kehidupan penggembalaan. Puji Tuhan, Tuhan adalah gembala kita. Dan dia memiliki kita kepada rumput yang hijau. Penuh dengan hayatnya. Dengan mengasuh dan merawat kita. Puji Tuhan untuk akhir pekan ini. Tuhan, dapatkan apapun yang kau bicarakan di dalam akhir pekan ini. Semoga engkau memiliki jalan yang penuh untuk membawa masuk apa yang kebangunan baru itu di tengah-tengah gerejamu. Mari kita berdoa.